hivi sasa ni saa mbili usiku saa za Afrika ya Kati, saa tatu saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Mwandishi mmoja wa habari wa Burundi amekamatwa na idara ya ujasusi nchi hiyo na inahofiwa anateswa, kulingana na mkurugenzi mmoja wa redio binafsi aliyezungumza na shirika la habari la Associated Press hii leo. Egide Ndayisenga wa Bonesha FM alikamatwa jana Jumapili wakati akitembelea marafiki zake katika jimbo la magharibi la Shibitoke, ilielezwa na Patrick Ndwimana. Marafiki zake wawili pia walikamatwa na baadaye kuachiwa huru. Naibu msemaji wa polisi nchini Burundi, Moise Nkurunziza, amesema bado alikuwa anathibitisha taarifa kama Ndayisenga amekamatwa na kama ni hivyo ni kwa sababu gani. Marekani imetangaza msaada wa dola milioni 800 kwa ajili ya miradi mbalimbali nchini Tanzania. Kulingana na taarifa iliyotolewa na balozi wa Marekani nchini humo Mark Childress, misaada hiyo haihusiani na mpango wa MCC ambao ulisimamishwa na Marekani mapema mwaka huu kufuatia matatizo ya uchaguzi wa Zanzibar. Balozi Childress alitoa matamshi kuhusu msaada huo mpya baada ya kufanya mazungumzo na rais wa Tanzania John Magufuli. Balozi Childress aliongeza kuwa katika siku za karibuni Marekani kupitia shirika lake la misaada ya kimataifa USAID litatiliana saini na Tanzania mkataba wa zaidi ya dola milioni 400 kwa ajili ya mwaka ujao. Nchi za magharibi zikiwemo Marekani na Umoja wa Ulaya zimekuwa na uhusiano hafifu wa kiuchumi tangu mgogoro wa uchaguzi wa Zanzibar mwaka jana na marudio yake mapema mwaka huu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Waislamu wenye itikadi kali huko Iraq wamefyatua risasi kiholela na kuwaua raia wakati wakijaribu kukimbia mapigano kati ya wanamgambo wa Islamic State na serikali ya Iraq katika mji wa Fallujah, idara ya wakimbizi ya Norway NRC imeeleza. Majeshi ya Iraq yamekuwa kipambana na wapiganaji wa kundi la ISIS kwa wiki chache katika juhudi za kukomboa mji wa Fallujah ambao umekuwa kushikiliwa na kundi hilo la ISIS tangu Januari mwaka 2014. Leo Jumatatu ni maadhimisho ya mwaka wa 72 tangu kuanza kwa vita vya pili vya dunia, pale majeshi ya muungano yalipoanza mashambulizi kwenye ufukwe wenye urefu wa kilomita 80 huko Ufaransa. Mashambulizi hayo ambayo yalisaidia kuwashinda majeshi ya Nazi katika vita hivyo. Kiasi cha wanajeshi 160,000 walishuka kwa miavuli kwenye ufukwe wa Normandy Juni 6 mwaka 1944 katika moja ya mashambulizi makubwa kuliko yote kijeshi ya baharini katika historia. Licha ya kiasi cha wanajeshi 1044 kufariki dunia, operesheni hiyo ilipelekea ushindi wa majeshi ya muungano huko Ulaya. Zaidi ya meli 5,000 na ndege 13,000 ziliungana katika shambulizi hilo. Rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf amechukua uongozi wa Jumuiya ya Uchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS, akiahidi kudumisha amani na usalama na kuwataka nchi wanachama kufanya kazi kwa bidii zaidi kupambana na ugaidi. Rais Sirleaf anachukua nafasi hiyo kutoka kwa Rais Macky Sall wa Senegal. Uchaguzi ulifanyika katika mkutano wa ECOWAS uliofanyika mwishoni mwa juma katika mji mkuu wa Senegal, Dakar. Taarifa kwa vyombo vya habari kutoka ofisi ya rais imesema Sirleaf aitoa wito wa kumaliza mazungumzo na hatua za kisheria. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utakuletea kipindi cha Kwa Undani kwa wasikilizaji wetu wa Nairobi na vilevile kwenye mtandao wetu wa Facebook.
Ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupekua kuangalia ni yapi yamejiri na kufanya ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Hii ni Kwa Undani na mimi ni BMJ Muridhi. Na hapa studio niko na wenzangu Idi Ligongo na vile vile Abdu Shakur Abud. Kadhalika tutajiunga kwenye laini ya simu na waandishi wetu Kenneth Bwire akiwa kule Uganda, na vile vile Liberty Adede akiwa mjini Mombasa. Ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Naam, Kwa Undani hii leo tutaanza kwa kuangazia ripoti ya hivi punde kuhusu hali ya maisha nchini Kenya, ambayo inaonyesha kwamba Wakenya wengi mno wanaishi maisha ya juu kuliko uwezo wao au pato lao. Kulingana na utafiti uliofanywa na taasisi ya masuala ya kiuchumi nchini Kenya, yani Institute of Economic Affairs, ikishirikiana na Nation Newsplex, Wakenya wengi hawawezi kumudu maisha ya kila siku kwa sababu ya pato duni. Utafiti huo umeonyesha kwamba wengi wa Wakenya wanatumia zaidi ya 45% ya kipato chao kwa chakula na vinywaji, na hivyo basi kubaki na pesa ndogo mno za kuharamia matumizi mengine katika maisha. Gazeti la Daily Nation ambalo limeandika kwa kirefu taarifa hiyo kuhusiana na swala hilo, limewanukuu wataalamu wa masuala ya uchumi wakisema kwamba wananchi wengi wanatumia zaidi ya 100% ili hii ikimaanisha kwamba wanachukua au na kutumia pesa ambazo walikuwa wameweka kwenye akiba na kuzitumia katika kununulia bidhaa nyingine. Kwenye laini ya simu kama nilivyotaja hapo awali, niko na mwandishi wetu wa Kenya Liberty Adede. Adede, iwapo unatusikia, hebu tupe taswira kamili ili kujua ni nini kingine kilichozungumziwa kwenye ripoti hiyo.
Naam, katika ripoti hiyo bwana BMJ imeongeza na kuonyesha jinsi ambapo Wakenya wameweza kufaidika kidogo. Inasemekana kodi ya nyumba haijapanda katika kipindi cha kama miaka mitatu hivi, kuanzia mwaka 2013 mpaka hivi leo mwaka 2016. Wanasema kwamba kodi haijapanda sana ikilinganishwa na vile bidhaa zingine zimepandwa. Japo kitu ambacho kimeweza kutokea na kunishangaza ni kwamba pindi Wakenya wanavyotumia sukari nyingi, wanasema kwamba Wakenya, nani, Mkenya mmoja anatumia kama kilo 17 hadi 20 za sukari kwa mwaka mmoja, na huku ikisemekana kwamba wale Wakenya ambao yani kiwango cha sukari vile kinapoongezeka kutumika, utumizi wa pombe unapungua, na vile pindi unapopombe inapotumika sana tena sukari inapungua. Ina maana kwamba Wakenya wengi kando kama si kunywa pombe sana, wanakunywa chai sana. Ilikuwa mbona inamaanisha kwamba ikiwa watu hawanywi pombe, basi ni chai ni nyingi wanakunywa. Ni kitu ambacho kinaonyesha kwamba katika utafiti huu kwamba Wakenya ni kama wanaishi maisha ya umaskini, kwa sababu wadadisi wanasema ikiwa kwamba fedha nyingi zitatolewa kwenda kutafuta chakula, ina maana kwamba Wakenya wanatoka katika nyumba zile zao, nyumba zile bora ambazo wanaishi, kwenda kwa vitongoji duni ama nyumba duni, ili kwamba waweze kupata fedha za ziada kununua chakula, jambo ambalo kidogo linatatanisha na kuweza kuyumbisha hali halisi ya maisha kati ya Wakenya.
Na sasa Liberty, wewe kama mwandishi wa habari hapo, nina hakika kwamba wakati ukitayarisha matangazo umeona Wakenya wanavyosema kuhusu swala hili. Labda kwa kifupi tu, imepokelewaje ripoti hii? Manake imesomwa na Wakenya wengi sana ilipotoka, hususan kwa sababu ilitoka kwa gazeti ambalo linazungushwa katika maeneo mengi sana hapo nchini Kenya.
Ni jambo ambalo limewatamausha Wakenya wengi. Wengine wanajaribu kuangalia na kusema kweli, akijidadisi kwa kiukamilifu anaona kweli ni kama kweli yale yanayofanya yale yaliyosemwa ni ukweli, wengine wanakataa. Lakini kwa wengi walikaa chini wakaanza kujiuliza maswali, haya yote yanatokana na nini? Nini kinafanya kiwango cha maisha kinapanda? Wengi wakawa wanaangazia, wanasema kwamba kuna utozaji ushuru mkubwa sana ambao unatozwa kwa mishahara, kwa vyakula na vitu vingi, ikiwemo pembejeo ambazo zinaweza kutumika katika kutengeneza kufanya kilimo. Wengine wanasema ufisadi na masuala mambo mengi, ufujaji wa fedha za umma ambazo serikali inatumia, wakiongeza wengine wakisema kwamba kuna watu wengi sana wameajiriwa katika serikali ambao wanachukua kiwango kikubwa cha fedha ambazo zingetengewa labda kuendekeza katika miradi. Wengine wanasema kwamba mishahara midogo ile yenye Wakenya wanapata sasa wanaona ni afadhali niishi katika kitongoji duni lakini nimepata chakula kilicho bora. Wengine wanasema kwamba wengine wanapendelea tu kwa sababu bwana BMJ, kwa sababu katika vyombo vya televisheni tunaona wa Marekani na watu wengine katika mataifa ya bara Europa wanakula katika hoteli na kula zile zinaitwa kama baga, kama vile pizza. Sasa Wakenya nao wanajaribu kuiga, so atajinyima aende aishi katika kitongoji duni lakini apate hiyo shilingi 1000 ambazo labda ni dola kama nini, dola 10 kwenda kuhakikisha kwamba fanya nini, ameweza kula pizza yani nakuwa katika kile kiwango.
Naam, asante sana Liberty, naomba usiondoke hapo manake iwapo muda hautotupa kisogo ataweza kurejea kwako tena. Na tukiwa katika maswala hayo ya Wakenya wanasema nini, tumeweza kuzungumza na mmoja wa Wakenya akiwa huko Nairobi, jina lake ni Danson Muridhi, na hivi ndivyo ametuambia tulipomuuliza ni yapi maoni yake kuhusu swala hilo.
Hali ya uchumi mazee iko chini sana, kwa sababu ukiangalia ukikompea lastia na vizia, bei ya vitu zimeenda juu sana. Ukienda sokoni ile kitu ulikuwa unabai 20 unakuta ni 50. Ukiuliza na kuzea anakuambia tax iko high. So ule mtu anaumia zaidi ni mwananchi wa kawaida. Pesa zipo. Beneni ilikuanga tax iko chini na unapatile mali unataka kwa bei rahisi. So unakuta ule mtu wa kawaida na ule mtu ana pesa mingi wote wana range moja. Na mtu aliye juu mshahara yake ni kubwa. Aliye chini ana hasa. So maisha imekuwa ngumu mazee, hata tukiongea Kenya ni ya wadosi sio wa maskini.
Haya basi, usikia Kenya ni ya wadosi na sio wa maskini. Ni maoni ya mmoja wa Wakenya hao, huyo ambaye anaishi huko mjini Nairobi, jina lake Danson Muridhi. Na sasa hili, baadhi ya mambo ambayo sasa watu wanasema ni kwamba kile ambacho kinaweza kuwa kimechangia pakubwa hali hii ya maisha nchini Kenya ni kuhusiana na jinsi ambavyo serikali imekuwa ikikopa pesa kutoka nje, ikakuwa kwamba ni ngumu sana kwa wananchi kuweza kulipa zile pesa ili ziweze kulipwa kwa mikopo ambayo imetoka nje. Sasa inakuwa kwamba wananchi ndio wanakumbwa sana na hali hii. Na wewe sasa vile vile najua una takwimu ambazo kulingana na ripoti hiyo inaonyesha nini ripoti hiyo?
Moja kwa moja BMJ Muridhi, ni tukiangalia takwimu kutoka katika ripoti hii ya taasisi ya masuala ya uchumi ya Kenya, yani IEA. Na nikianza kumnukuu mkurugenzi wake Kwane Owina, yeye anasema kwamba wastani wa matumizi wa mtu kwa mwaka ulipanda kutoka shilingi za Kenya 1060 kwa mwaka 2010 na kufikia shilingi 1070 kwa mwaka wa 2015. Na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo zimechapishwa katika utafiti huo wa uchumi wa mwaka 2016. Sasa ongezeko hili ni la asilimia 17 katika kipindi hicho cha miaka 15 ama asilimia 2.8 kwa mwaka. Lakini suala hili linaweza kuonekana si baya sana ukilinganisha kwamba ukiliangalia kwa mara ya kwanza, lakini ukweli ni kwamba ukiliangalia sasa pato la jumla la taifa, yani GDP, ambalo kwa lugha rahisi ni thamani ya bidhaa na huduma zilizozalishwa na nchi kwa mwaka mzima, inaonyesha kwamba matumizi ya watu yameongezeka maradufu kuliko pato la jumla la taifa ama GDP. Sasa ukiangalia takwimu za matumizi kwa kila kipato, yalikuwa ni asilimia 76 ya pato la jumla la taifa kwa mwaka 2010, na uwiano huu sasa umeongezeka kwa kasi kwelikweli na kufikia asilimia 80 kuanzia mwaka 2013 na kuendelea. Ukiangalia asilimia 76 na 80 unaweza ukasema kwamba si tofauti kubwa, lakini kiuchumi kwa kweli ni tofauti kubwa sana. Sasa kwa mujibu wa taasisi ya masuala ya uchumi ni kwamba kitu kinachotakiwa kuwepo hapa ni kiwango cha matumizi kidogo kuliko pato la jumla la taifa, lakini kupunguza sasa huu mwanya ni jambo lenye kutia wasiwasi kweli kweli, na ni jambo gumu sana BMJ.
Naam, asante Idi kwa sababu ya kutupa takwimu hizo ambazo ni muhimu ili wasikilizaji wapate kuelewa kabisa swala hili linaendeleaje. Na mimi hapa nilikuwa napekua pekua kwenye kompyuta yangu hapa lile swala ambalo nilikuwa nazungumzia hapo awali kuhusu mikopo ambayo Kenya imekopa kutoka nje. Kwa mfano, iliomba kiasi cha bilioni 579 mwaka uliopita ikilinganishwa na bilioni 190 miaka mitano iliyopita, yani mwaka 2010. Unaona kwamba hapo kuna tofauti kubwa. Kwa hivyo wanaomba pesa nyingi na inakuwa ni vigumu sana kwa mwananchi kuweza kuzilipa. Basi tukimalizia swala hili ili tuweze kuingia katika sehemu ya pili, kwako Liberty Adede, unajua kumekuwa na maoni hapa na pale kwamba kutoka kwa baadhi ya wananchi wakisema kwamba wanalaumu siasa za Kenya, kwa sababu kwa mfano kumekuwa na tetesi kuhusu ufisadi wa hali ya juu ambao unahusu kupotea kwa kiasi kikubwa cha fedha ambazo wamekuwa akisema zingeweza kutumiwa kufadhili miradi ambayo ingeimarisha hali ya maisha kwa jumla ya Wakenya. Wewe umefuatilia habari hizi kwa muda mrefu. Je, unaona vipi, kuna tofauti ipi kuhusiana na swala hilo kwa au wanasemaje Wakenya kuhusu swala hilo kwa kifupi tu?
Na kwa haraka tu ni kwamba ni kweli Kenya imefuli inapoteza fedha nyingi sana kutokana na masuala ya ufisadi. Na swala lingine ambalo lijitokeza ni kama hizi ghasia ambazo zinajihusisha na kisiasa. Hivi leo tu kumekuwa na ghasia katika kama mji wa Kisumu. Katika kipato cha Kenya, bandari ya Mombasa, utalii na pia ziwa la Victoria kule Kisumu ni miongoni mwa vituo vitatu ambavyo vinaleta kipato kikubwa cha taifa. Ikiwa basi kutakuwa na ghasia katika sehemu hizi tatu, basi serikali inaumia. Mengine ni kuhusiana na miradi kama vile ule mradi wa reli. Katika magazeti hivi leo wamekuwa kiangazia kwamba ikiwa reli hiyo ingejengwa kwa wakati, ingefanywa utafiti, basi ingeligharimu Kenya shilingi bilioni 16 pekee, kando na shilingi bilioni 300 ambazo zimetumika katika ujenzi wa reli hiyo. Na hapo ndipo Kenya wanaanza kuuliza maswali, hizi fedha zinakwenda wapi? Sasa unapata ule mwanya kati ya matajiri na maskini unaendelea kuongezeka zaidi, na bidhaa zinapoongeza bei, yule mtu maskini ambaye anaishi kwa kipato cha kidogo zaidi ya dola na yule tajiri wananunua kwa duka moja kwa bei ile ile moja, ndipo maana matatizo kama haya.
Asante sana Liberty ukiwa hapo Mombasa. Bila shaka hili ni swala ambalo hatuwezi kulimaliza kwa leo, manake kama wasikilizaji wengi labda wanajua ni kwamba makadirio ya fedha za serikali katika hasa nchi tatu za Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania, yatasomwa hapo baadaye siku chache kutoka hii leo. Na kwa hivyo masuala kuhusu uchumi na kadhalika tutaweza kuyazungumzia kwa kina hapa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa tutaingia katika sehemu ya pili ya makala haya. Naam, karibu msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni sehemu ya pili ya kipindi hiki kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunazungumzia ziara iliyofanywa hivi karibuni na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan katika eneo la Afrika Mashariki. Rais Erdogan alitembelea mataifa ya Rwanda, Uganda, Kenya na Somalia. Kuniradhi, naona editor wangu ananiangalia kuniambia kwamba Rwanda hakutembea, lakini alituma waziri wake wa mambo ya nje. Alitembelea nchi ya Uganda, Kenya na Somalia, ambako alitia saini mikataba kadhaa hususan kuhusu biashara na uwekezaji. Kwanza kabisa, Kenneth Bwire, manake uko hapo kwenye laini ukiwa huko Uganda, hebu tueleze ni yapi alijiri alipofika huko Uganda.
Ziara yake kidogo iliyekwa peupe alipowasili na alipoondoka, na tukaweza kuambiwa tu kijuujuu kwa sababu waandishi wa habari wachache sana waliruhusiwa kutembea naye Rais Tayyip. Ila tu kile kikosi cha rais ambao kinahusika na masuala ya habari na gazeti la taifa la The Nation. Lakini yaliyochipuka baadaye ni kwamba hawa wa marais wawili, Tayyip Erdogan na Rais Museveni, waliweza kukubaliana kuhusu masuala ya elimu, kuhusu masuala ya biashara na kuhusu uhusiano ambao wanajaribu kuweka uwe mpya Kuhusu masuala ya elimu ni kwamba Uturuki iliweza kutoa msaada na kuweza kuahidi nchi ya Uganda kwamba inaweza kutoa ile masomo kwa gharama ya serikali ya Uturuki, masomo ya kiwango cha juu kuanzia shahada za uzamifu kuelekea juu pamoja na masuala ya kiviwanda. Lakini lile ambalo limekuja kugunduliwa ni kwamba rais huyu Erdogan aliweza kutoa shilingi trilioni 2 kwa serikali ya Uganda kama msaada. Hii ikiwa ni asilimia kubwa sana, shilingi trilioni 2 ni pesa nyingi sana kwa serikali ya Uganda. Lakini izingatiwe kwa undani kwamba uhusiano wa Uturuki na Uganda umekuwa ukiimarika kidogo baada ya muda. Hii ni kutokana na uhusiano uliopo kati ya Uturuki na Russia. Ikizingatiwa kwamba Uganda imekuwa ni rafiki sana mzuri wa Russia, na hivyo uhusiano huo umeleta Erdogan kuingilia pale kati. Na hapo nyuma Uturuki imeweza kuomba kwamba Uganda iruhusu bidhaa zake zinazotoka nchini Uturuki ziingie Uganda bila kutozwa ushuru. Na kwa hivyo inaangaziwa kwa undani kwamba ziara hii imekuwa ile ya kuweza kumtumia Mseveni, akijiita kama baba wa hao wengine, akiwa ndio mshauri wa hao wengine wa Afrika Mashariki, kuweza kuruhusu bidhaa za Uturuki kuingia Jumuiya ya Afrika Mashariki. Rais Tayyip akizingatia kwa undani kwamba Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda na Burundi ziweze kuruhusu bidhaa zake, hasa bidhaa zinazokaribiana, bidhaa za nguo na bidhaa zingine ambazo zinatoka viwandani. Ikizingatiwa pia BMJ kwamba nchi za Afrika Mashariki zinazingatia kuondoa hizi nguo ambazo tunaita mitumba na kuruhusu tuanze kuunda nguo zetu sisi wenyewe. Kwa hivyo anachotafuta Tayyip na Museveni ni kwamba hao Waturuki waje waunde viwanda vyao katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, haswa nchi ya Kenya na nchi ya Uganda, ambapo rais huyo ameweza kutembelea na kuruhusu hizi bidhaa kuingizwa humu ndani bila ya kuweza kutozwa ushuru. Izingatiwe vile vile BMJ kwamba tayari Uturuki imeweza kuanzisha safari za ndege moja kwa moja kutoka nchini Uturuki kuja hapa nchini Uganda katika uwanja wa Entebbe. Hii ni Istanbul na Entebbe moja kwa moja, ikiwa ni ile mpangilio uliopo tu wa kibiashara. Labda hayo tu ndio tunaweza kunukuu kwa undani zile ambazo nimeweza kuzipata kutoka ubalozi wa serikali ya Uturuki BMJ.
Nashukuru sana Kenneth Bwire ukiwa hapo Kampala, Uganda. Na vile vile alipotoka huko nchini Uganda alisafiri moja kwa moja hadi nchini Kenya, na kadhalika baadaye akaenda mpaka kule Mogadishu, ambako akiwa Kenya aliweza kutia saini mikataba kadhaa, ikiwa ni pamoja na mikataba ambayo imekisiwa kwamba pesa ambazo biashara ambayo imefanywa kati ya mataifa hayo mawili, Uturuki na Kenya, katika muda wa mwaka mmoja hivi ni milioni 144 dola, milioni 144, hizo ni dola za Kimarekani. Sasa Abdul Shakur, wewe kama mwandishi wa habari ambaye umebobea kwa muda mrefu, umefuatilia masuala kama haya, je, umuhimu sana wa ziara hii ya Erdogan katika eneo nzima?
Kwa hakika Erdogan amefanya ziara hii ni muhimu sana. Kitu kimuhimu cha kuangalia ni kwamba Uturuki toka alipoingia madarakani mwaka 2003 na chama chake cha AKP alijaribu sana kuleta mabadiliko katika mwelekeo wa uhusiano kati ya Afrika na Uturuki. Na utaangalia mwaka 2003 kulikuwepo na balozi 12 za Uturuki barani Afrika. Hii leo kuna balozi 39. Kwa hivyo amepanua sana, karibu mara tatu inasemekana katika upande wa ubalozi. Ukiangalia katika upande kama Bwire alivyosema, safari za ndege, shirika la ndege la Uturuki hivi sasa zinasafiri katika nchi 31 za bara la Afrika. Kwa hivyo umuhimu wa ziara yake ni kwamba Erdogan anataka kuleta uhusiano tofauti kabisa kati ya Afrika na nchi yake, kati ya Afrika inavyofanywa na nchi nyinginezo. Umuhimu ni kwamba ziara yake hii imefuatia ziara ile aliyofanya mkutano kule Uturuki hivi mwezi uliopita juu ya msaada wa dharura kwa mambo yanayotokea barani Afrika, na amesaidia sana nchi za Kiafrika. Kwa hivyo yeye kwenda huko Somalia ni kutaka kutoa msaada. Katika msaada anaotoa, yeye anasema anatoa msaada, lakini vile vile anataka kuhakikisha kwamba nchi za Afrika Mashariki ni mshirika wa maendeleo wa Uturuki na wala sio nchi ambazo zinapokea msaada peke yake. Kwa hivyo anatoa msaada kwa sehemu mbali, na vile vile kama tunavyojua katika ziara hii alifuatana na nusu ya baraza lake la mawaziri pamoja na wafanya biashara 150, na wanafanya mikataba katika swala la ujenzi, elimu na zaidi vile vile biashara. Kwa hivyo unakuta kwamba anapanua zaidi. Ukiangalia kama ulivyosema, Kenya biashara imeongezeka mara tatu katika kipindi cha miaka mitano, huko Uganda ndio imefanya hivyo hali kadhalika. Kwa hivyo ni kupanua uhusiano kati ya nchi hizi, na msaada Uturuki ilotoa mwaka 2015 kwa ajili ya maendeleo imefika dola 383 milioni.
Na pia Shakur akiwa kule nchini Kenya, Rais Erdogan wakati alipozungumza pale wakiwa na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, alisema kwamba Uturuki itaweza kusaidia kutoa msaada wake katika kuhusiana na swala la wahamiaji. Hebu tutaje hili, manake kuna kuna uwiano mkubwa kati ya Kenya na Uturuki kuhusiana na swala la wahamiaji au wakimbizi ukipenda.
Naam, bila shaka swala la ukimbizi na wahamiaji ni swala kubwa ambalo vile vile Erdogan alizungumzia, manake imetokea wakati Kenya inapotaka kufunga kambi ya Dadaab. Na kama tunavyojua ni kwamba Uturuki imesema tatizo kubwa linalokumba nchi zizo za Afrika Mashariki, kwa nini amekwenda huko Kenya, ni kwamba amehisi jumuiya ya kimataifa imepunguza msaada wake kwa nchi ya Kenya na nchi nyingine jirani kuweza kusaidia wale wakimbizi. Kwa hivyo tofauti kubwa ilikuwa ni kwamba Erdogan alisema itabidi kusaidia zaidi, msaada utolewe ili Kenya iweze kukidhi, manake haiwezi kuendelea kwa muda mrefu sana bila ya kupata msaada. Nafikiri hiyo ndio swala lilokuepo, na Kenya anasema mzigo ni mkubwa sana, inabidi tufunge kambi. Kwa hivyo tofauti kubwa ilitokea kwa upande huo, na kama nilivyosema Uturuki inataka sana kusaidia upande wa haki za binadamu, upande wa kusaidia huduma kwa wakimbizi, na hasa kupunguza ile hali ya wakimbizi kukimbilia Ulaya, manake sehemu kubwa sasa inaangukia yeye kupokea wale wakimbizi. Kwa hivyo njia nyingine anaosema ni kujenga maendeleo katika nchi hizo kujitegemea ili watu wake wapate kazi. Kwa hivyo ukiangalia kampuni za Uturuki mwaka 2014 zimeweza kuunda ajira 16,000 katika nchi za Afrika Mashariki. Uhusiano au biashara kati ya Afrika na Uturuki imeongezeka kufikia dola bilioni 17,000.
Naam, asante sana Shakur. Na pia tutaje kwamba baadhi ya yale ambayo amefanya kwa muda mfupi sana ni kufungua, kama Shakur ulivyosema, balozi nyingi katika eneo la Afrika. Mbili zile zimefunguliwa hivi karibuni zaidi ni huko Rwanda na vile vile katika nchi ya Somalia, ambako alifungua katika nchi ya Somalia alifungua ubalozi mkubwa zaidi katika ulimwengu mzima. Ubalozi wa Uturuki ulio mkubwa zaidi ulimwenguni kote umefunguliwa kule Mogadishu.
Na inabidi useme kwamba hapa ziara ya Erdogan huko Somalia inasisitiza kwamba yeye ndio kiongozi wa kwanza kwenda Somalia katika hali nzito kabisa. Alikwenda Somalia mwaka 2011 alipokuwa waziri mkuu wa Uturuki, na hii inaonyesha kwamba ana ile nia ya kusaidia hali ya huduma dharura katika nchi hiyo. Na hivi sasa ndo amekwenda, inaonyesha kwamba anataka kuifanya Somalia kama ndo kioo chake cha Afrika Mashariki, kutoa msaada na kuleta maendeleo, hasa kuweza kuhakikisha kwamba kuna utulivu katika pembe ya Afrika.
Naam, msikilizaji, ndivyo hivyo, akitufungia hapo huyo Abdul Shakur Abud akiwa hapa na mimi hapa studio 15. Tulikuwa tunazungumzia masuala mawili hayo, moja likiwa ni lile la kuhusu uchumi wa Kenya, na vile vile kuhusiana na swala la safari ya Erdogan ambaye ni rais wa Uturuki katika eneo la Afrika Mashariki. Na hapo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha Kwa Undani kwa leo. Makala haya leo yalikuwa yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud. Aliyekuwa kwenye mitambo pale ni Daniel Brown. Mimi ni BMJ Mridhi. Nataka kuwashukuru wote waliofanikisha matangazo haya, akiwepo mwandishi wetu kule Uganda Kenneth Bwire, na mwandishi wetu wa Kenya akiwa kule Mombasa anajulikana kama Adede Liberty. Liberty Adede, tunakushukuru. Tunataka pia kuwauliza wasikilizaji wetu, msiondoke, muendelee kusikiliza matangazo yetu kwa lugha ya Kiingereza. Mimi ni BMJ Mridhi.